In deze erediens sal broeder Gawie Venter in die ambt van diaken bevestig word. En ons is baie dankbaar om broeder Laurens Du Plessis hier te verwelkom, al die pad van Nederland af, baie seën toegewens in julle familie. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 86. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam, tot die vrese van u naam. Vers 5, 6 en 7 van Psalm 86 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Onze Vader, U laat ons baie ryk erf. Ons erfenis is vir ons mooi. Dit wat Christus gedoen het, toe hy sy lewe afgelê het, en weer opgeneem het, dit maak ons ryk. Dankie Here, dat U vir ons die gawe van die geloof gee, om dit wat U Seun gedoen het, ons eie te maak, te weet, dat hy ons elkeense verlosser en saligmaker is. Dankie dat ons in hom aan u behoort. Ons is nooit alleen nie. Ons is altyd aan u verbind. U verbond wat bestaan vanaf die begin van hierdie skepping sal bestaan tot in ewigheid. En niks en niemand sal ons uit u hand kan ruk nie. Want u die Almagtige bewaar ons. Dankie vir hierdie heerlike wete. Ons maak u groot daarvoor en ons bid dat u ons sal bewaar in die holte van die hand. Daar gebeur soveel dinge elke dag. Ook in ons eie lewe. Daar is opdraande tye, tye wat ons deur die dal van doodskade weer moet gaan, donker tye, hartseer, baie bekommernisse, beproewinge, dinge waaroor ons wonder, wat ons nie mooi weet, wat ons moet doen nie. Daar is sulke heerlike tye, dan mag ons weer die lig sien, en ons mag besef dat U ons dwars deur al die beproewinge gebring het, tot hier. En ons weet ook dat U ons sal vorentoe lei, want U doen nie halwe werk nie. Dit wat U begin het, maak U klaar. In die volheid van die tyd het U U Seun na hierdie wêreld gestuur, om te verlos wat verlore is. En in die einde van die tyd sal hy kom om te oordeel oor lewendes en dooies, oor alles en almal. Na daardie dag sien ons uit, na die volkomenheid van alle dinge. As ons saam met u mag wees, in 'n nuwe hemel, op 'n nuwe aarde, waar daar niks is wat skeiding maak nie, dit is voorwaar iets om na uit te sien, en waaroor ons baie dankbaar mag wees. Wil u ons, terwyl ons 'n werk op hierdie aarde het, begenadig met wysheid en insig, doelgerigtheid, perspektief. Want as ons moet vaskyk teen die dinge wat met ons en om ons gebeur, dan het ons baie rede om moedeloos te word. Maar u laat ons soveel meer sien. En daarom bid ons u Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die magte van die duisternis is kliphard aan die werk, en hulle sal al harder werk, naarmate die tyd uitloop en die koms van Christus op hande is. Hulle tyd is min. Wil u ons ten alle aanslae behoed en bewaar? Partykeer is die aanslae so ontsaglik gemeen, geslepe, boos. Ons kom nie eers agter dat ons verlei word nie. Ander keer is die aanslag baie hard en wreed, ontnugterend. Ons sien presies wat aangaan. Maar wat ook al die geval is, ons bid, Here, dat ons staande mag bly. En laat ons mekaar as gemeenskap van heiliges bemoedig en versterk. En dit des te meer naarmate ons die wederkom sien naderkom. Dankie vir alles wat U vir ons gegee het in hierdie jaar om te doen. Dankie vir soveel ryke seëninge. Goeie studiejare. Goeie vooruitsigte wat ons by die werk kon gehad het. Groei in besigheid. Dankie Here dat ons ook groei in u kerk mag beleef. En dit meet u. U weet wat in ons lewens aangaan. Wil u ons al meer en meer versterk en verdiep in ons geloof. En gee dat die getal van die uitverkorenes vol mag word. Ook die bediening van die woord hier. Wees met die kinders, ook hulle wat by ons inskakel vanaand, die wat nie kan kom nie. Dankie dat ons ook so een mag wees in u, mekaar mag dra en versterk, oor lang afstande heen. Dankie dat ons mag deel wees van die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus. Wil u ons bemoedig en versterk, as ons nou gaan luister na u woord, troos ons, ook as ons geconfronteer word met ontstellende dinge. Laat u woord krachtig tot ons spreek, sodat ons mag groei in heiligmaking, in liefde vir u. Bewaar ons van die kwaad, lei ons nie in versoeking nie, maar rig ons voete op die pad van geregtigheid om u naam ontwil. Al hierdie dinge bid ons uit genade. Ons verdien niks hiervan nie. En ons dank U, omdat U is wie U is. Ons aanbid U in U volkome heiligheid en heerlikheid. Om Christus wil. Amen. Hoe lieflik is U wonings, Here der leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Psalm 84, ons sing die eerste twee verse nou voor die woordbediening en vers 3 direk daarna. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die gebeure in Matteus 2 vanaf vers 16 tot 18. En om daar die geskiedenis in konteks te plaas, gaan ons eers lees in Genesis 35 vanaf vers 15, dan ook enkele verse uit Jeremia 31. Ons skriflesing begin by Genesis 35. En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bethel genoem. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek, en daar nog 'n kort end pad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar, en sy het het swaar gehad by die bevalling. Terwyl sy het swaar het by die bevalling, toe sê die vroedvrou vir haar, wees nie, bevrees nie, want is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem, en Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig, dit is die gedenkteken van die graf van Rachel, tot vandag toe. Hierby sê die profesie van Jeremia aan, in Jeremia 31. Daar lees ons vanaf vers 15 tot 20. So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Sekerlik het ek Efraim gehoor weeklaag, het my getuchtig, en ek het my laat tuchtig soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. En dan blaai ons na Matteus 2. Vers 16 tot 18 is die teks. Terwille van die verband begin ons by vers 12, waar ons vanoggend gestop het by vers 11. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing gehad het, dis nou die wyse man uit die ooste, om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. En dan die woorde van die teks, vers 16, toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia, die profeet, gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rou klag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Broeders en susters, rondom die geboorte van die Here Jesus Christus in Bethlehem, het daar ingrypende dinge gebeur. Hemele het oopgegaan, 'n leerskare engele het daaruit neergedaal. Daar is ook grafte oopgemaak. 'N onbekende getal kinderliggaampies is begrawe. Wyse manne het uit die ooste gekom. Hulle bring hulde aan die Messias koning. Maar vanuit Jerusalem het die goddelose koning Herodes alles haarfyn beplan om hierdie Messias koning op die plek dood te maak. 'N lied klink oor die velde van Bethlehem. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, vir die mense in wie God welbeha het. 'N totaal ander lied, weer klink in die huise van Bethlehem. Ons kinders is wreed vermoor. Ingrypende gebeurtenisse, ongetwyfeld, op die oog af teenstrydig. Maar dis hoe die evangelie van Christus se geboorte is, broeders en susters. Sy koms na die wêreld is alles behalwe 'n aandoenlike, lieftallige gebeurtenis. Die raad van God gaan in vervulling. Die volheid van die tyd breek aan. Satan en sy magte staan op die punt om die nekslag toegedien te word. En die stryd wat gaan kom, gaan 'n hewige stryd wees. 'N bloedige stryd. Dit sien die mens vanaf die eerste oomblikke. Die moord op die kindertjies in Bethlehem is deel van die tweesnydende evangelie van Jesus Christus. En so gaan ons vanaand stilstaan by die ware troos vir die treurende Rachel. Die enigste ware troos, die troos wat ons bely in Sondag 1 van die katechismus, vir die treurende Rachel. En ons let eers op die aanslag op Rachel, die geweldige hartseer, die smart van Rachel, en dan uiteindelik die troos vir Rachel. Die tekst begin met die woord toe. Dit is 'n tydsaanduiding. Wyse manne het uit die ooste in Jerusalem gekom. Hulle doen in Jerusalem navraag oor die koning van die Jode wat gebore is. Toe koning Herodes die navraag hoor, was hy ontsteld, so het ons vanoggend gehoor. En nie net hy nie, die hele Jerusalem saam met hom. 'N dringende vergadering van owerpriesters en skrifgeleerdes word gehou. Herodes bring die leierskap van Israel by mekaar om uit te vind waar word hierdie Christus gebore. En die antwoord kom uit die woord van God in Bethlehem. Herodes dra dit oor aan die wyse manne en hy stuur hulle op 'n geheime sending. Gaan doen noukeurig ondersoek. Waar is hierdie kind? As julle hom vind, laat weet my. Ek wil ook gaan en hulde bewys. En so vertrek die wyse manne uit Jerusalem na Bethlehem. En daar in Bethlehem, so het ons gelees, kry hulle 'n goddelike waarskuwing in 'n droom. Moenie teruggaan na Herodes toe nie. Gaan met 'n ander pad terug na julle land. En daar verskyn ook 'n engel van die Here aan Josef in 'n ander droom. Hy kry opdrag om die kindjie te vat saam met sy moeder en te vlug na Egipte. Daar dieselfde nag nog, want Herodes wil hom doodmaak. En nou is ons terug by die tydaanduiding waarmee die tekst begin. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy woedend geword. Onbeteelde drif laai in Herodes op as hy bemerk dat sy bose plan om die wyse manne voor sy karretjie in te span, misluk het. En onmiddellik word manne uitgestuur na Bethlehem en al die omstreke, al die seentjies van 2 jaar en jonger, moet doodgemaak word. Herodes vat nie 'n kans nie. In sy blinde woede laat hy voor die voet doodmaak. Eerder 'n kind te veel, as 'n kind te min. Nou, waarom hierdie verskriklike wreedheid, hierdie woede? Ons het vanoggend ook gehoor, Herodes voel bedreig in sy mag, as hy van sy eie kinders kan laat doodmaak om homself op die troon te hou, kan hy seker ook net sowel 'n klomp ander kinders laat doodmaak. Hy deins nie terug vir bloed nie, alhoewel hy nie sy eie hande aan bloed vuil maak nie. Hy laat die moorde pleeg deur sy soldate. Gewillige manskappe doen die vuil werk. En nou blyk dit weer. Hy het van die wyse manne gehoor dat die pasgebore Jesus kind die koning van die Jode genoem word. Klink die goed nie? Maar het gaan meer oor meer gemeente as Herodes, die magbehepte koning in Jerusalem. As mens nou verder lees in die Bybel, ons kom in Openbaring 12 vers 5, dan lees ons dat 'n vrou 'n manlike kind in die wêreld bring. En dis 'n simbool, die vrou, dis die kerk van die Here. Die kind is die Here Jesus Christus wat kom om al die nasies met 'n eyster scepter te regeer. En reg voor hierdie vrou wat Johannes in Openbaring sien, die vrou wat moet geboorte gee, staan 'n draak. Die draak is die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld sal verlei. En die plan van die draak is duidelik. Die kind wat gebore word, moet verslind word, die oomblik as die geboorte plaasgevind het. Dit wat de mens in Openbaring 12 lees, by wijze van profesie, het gebeur in Matteus 2. Koning Herodes slaan hard toe op die weerloze mense van Bethlehem. Nie om net 'n klomp kinders dood te maak nie. Dit gaan oor die kind, die Christuskind. Herodes is letterlik duiwelbesete. En as daar nog iets anders waarin ons moet vasthou. In vers 17 is daar weer 'n tydaanduiding. Presies dieselfde as in vers 16. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor. Rachel beween haar kinders. Jeremia, die profeet, verwys na Rachel, die vrou van Jakob, 'n moeder in Israel, 'n kerkmoeder, die stikkend geskeerde vaders en moeders van Bethlehem, word direk in verband gebring met hierdie Rachel. Daarmee beduie Matteus, dit gaan oor baie meer as 'n aantal treurende ouerpare wat vir ons persoonlik onbekend is. Ons weet nie wat hulle name eers is nie. Hierdie mense wat so intens treur oor die briete geweld van koning Herodes, hulle is ons broeders en susters. Ons is een met hulle. Hulle is medegelowiges. Hulle word simbolies Rachel genoem, stammoeder. Nou, Rachel is ook ons stammoeder, want ons is mos ingeënt in Israel in. Dis die gebeure daar in Bethlehem, raak ons baie direk, dis om dit so te sê, familie van ons. Satan se aanslag is volgens Openbaring 12 in die eerste plek gerig op die pasgebore Christuskind. Maar as mens dan 'n bietjie verder lees in Openbaring 12, dan sien ons dat Satan misluk om die Christuskind om die lewe te bring, want hy word weggeruk na God en sy troon, hemelvaart. En as Satan sien dat hy misluk, dan fokus hy op die volgelinge van Christus, die kerk, die onskuldige gesinne van Bethlehem, Rachel. Daar die aanslag van Satan het lang terug al begin, toe Kain vir Abel vermoor het. Dis 'n bloedspoor wat 'n mens dwars deur die Ou Testament sien, en 'n mens sien dit by Stefanus, wat gestenig word, Jakobus, wat vermoor word, hy was 'n predikant in Jerusalem, Petrus, Paulus, die martelare in Rome. Mens sien die bloedspoor dwars deur die kerkgeskiedenis, en mens sien dit vandag nog. Mans en vrouens en kinders word vermoor terwille van hulle geloof. Hulle is nie net ver in ander lande nie, dis sommer hier naby. Baie ander word nie fisies vermoor nie. Hulle word geestelik vermoor. En dis presies wat ons ervaar in ons dae. Christus en sy kerk word belaglik gemaak. Wie's julle nou? Godsdiens is vir oudmodiese, oudtydse mense. Is nie geskik vir jong, opkomende mense, die nuwe geslag nie. Godsdiens moet aan bande gelê word deur wette. En dis nie dinge wat daar ver gebeur alleen nie, daar ook, maar ook hier. En dis hoe daar in die samelewing bloedlose moord gepleeg word. Moord op Christene. Mense wat met Jesus Christus en sy woord ernstig is. Die aanslag op Rachel, op die kerk van Christus, word by die dag erger. Dis die effek van Christus' geboorte, broeders en susters. Dis wat die Bybel ons leer. Die draak staan voor die vrou. Hy kon die kind nie verslind nie. Nou is dit ons beurt. En saam met die aanslag kom 'n geweldige hartseer. Die onbeskryflike smart van Rachel. Dit kan nie anders nie. By 3 verskillende geleenthede hoor ons van Rachel se hartseer. Ons het al 3 dele gelees. Die eerste keer is Genesis 35. Rachel gee geboorte aan haar tweede kind. Terwyl sy geboorte skenk, besef sy gaan sterf. Sy sing 'n klaaglied, noem hom Ben-Oni, seun van my smart, waar ons dorp Ben-Oni vandaan kom. Sy het die kind met smart in die lewe gebring. Sy het self die lewe met smart verlaat. En dan in Jeremia 31, dan hoor ons 'n tweede keer van Rachel. Sy ween oor haar kinders, nie oor Ben-Oni, Benjamin nie, maar oor haar kleinkinders Efraim en Manasse, wat in ballingskap weggevoer word. En dis beeldspraak, Rachel was in Jeremia se dae immers lank al oorlede gewees. Met die beeldspraak maak Jeremia duidelik dat daar in Israel getreur word oor die volk wat in ballingskap gaan. En is ongetwyfeld so, dat Israel dit verdien het om weggevoer te word in ballingskap. Hulle het al die waarskuwings van die Here geïgnoreer, hulle het al die profetiese woorde in die wind geslaan. Tyd vir praat is verby. Die Here slaan voelbaar hard, en as die Here slaan, dan huil Rachel. Haar kinders moet tot inkeer kom, dis waaroor sy huil. En dan weer klomp jare later, dan neem Matteus Jeremia se profesie oor, as hy die kindermoord in Bethlehem beskryf. Hy wys daarop dat die sataniese moordplan van Herodes en die smart van die ouers in Bethlehem niks anders is nie as vervulling van profesie. Vervulling van profesie. Dis nie herhaling van dieselfde gebeure nie. Vervulling wys op iets wat groter is. Dit word volgemaak. En dit gebeur inderdaad, broeders en susters, as Christus in Bethlehem gebore word. Rachel, die ouers van Bethlehem, ons broeders en susters, hulle huil, ons hoor hulle. Die skrif sê, hulle rouklaag en ween en laat 'n groot gekerm hoor. Hulle wese is stikkend, hulle roep dit uit, hulle kan nie anders nie. Natuurlik nie. Wie van ons sal by sulke wrede moordlus ongevoelig bly? Met reg word daar gehuil en geweeklag, al die dooie kindertjies. Maar kom ons hou vas aan die unieke oomblik in dit alles. Die Christus is in die volheid van die tyd gebore. Herders in die oop velde was eerste om die nuus van sy geboorte te hoor. Hulle het self gaan kyk. Daar lê die Jesuskind in die krib. Die inwoners van Bethlehem is die tweede groep mense wat gehoor het van die blye evangelie. In Lukas 2 word vermeld dat die inwoners van Bethlehem verwonderd was oor alles wat die herders aan hulle vertel het. Hulle het die boodskap van die engele oor die lang verwagte Messias met verbasing aangehoor, anders as die mense in Jerusalem wat ontsteld was. En nou is daar die mense van Bethlehem, daardie mense wat so bly was oor die koms van Christus, ook die eerste om te ervaar wat die effek van sy geboorte is. Dis hulle kindertjies wat opgeëis word terwyl die kind lewe. Hulle moet hulle suigeling, hulle babietjies en hulle tweejarige Peters begrawe terwyl die Christuskind in Egipte teen Herodes se woede moet skuil. Nie maklik nie. Hierdie offer is groot om te maak. Onbeskryflik groot. Ondenkbaar groot. Daar is nie 'n woord te veel gesê as Matteus praat oor die vervulling van profesie nie. Reeds in die dae van Jeremia was die hartseer baie groot. Groter as in die dae van Genesis. In Jeremia se dae is die hele volk in ballingskap weggevoer. Hulle was ongehoorsaam, maar hulle lewe ten minste. Daar is tyd vir bekering. En nou word daar kindertjies vermoor. Nie omdat hulle ongehoorsaam was nie. Inteendeel, hulle ouers was verbly. Maar hulle word vermoor, omdat die kind gebore is. Die offer was groot, broeders en susters. En dis die werklikheid van Christus' geboorte. Vrede op aarde, waarvan die engele sing, het niks te doen met so oppervlakkige vrede wat almal moet leef, moet van geniet nie. Inteendeel, vrede met God in die hoogste hemele bring noodwendige krisis met goddelose mense en met goddelose magte wat van God en sy gebod niks wil weet nie. Ons broeders en susters in Bethlehem het dit eerstehands ervaar. Pynlik. Ons nie minder nie. Vyandskap teen Christus beleiers word by die dag erger. Ons het dit so pas gehoor. Maar wees daarvan bewus dat hierdie vyandskap nie maar net 'n teorie is nie. Kan maklik wees dat ons rustig hier in die kerk sit en ons dink die dinge pla ons nie regtig nie. Maar ons voorouers moes offer ter wille van Christus se saak. Dis ons beurt vandag. Die sweepslag van menseregte en mensverafgoding, dit tref hard. Politieke korrektheid weeg baie swaarder as skriftuurlike beginsels. Ons ondervind dit. Ons moet net nie begin vra soos, hoe kan 'n God van liefde al sulke offers eis nie? In liefde het God die grootste offer gemaak, het sy seun vir ons gegee, vir ons wat van nature vyande is. Hy maak van ons kinders. En broeders en susters, daar die liefde waarin 'n mens offer, dis wat hy van ons verwag. Dis 'n liefde wat bereid is om vir God te gee wat hy vra, sonder om kompromieë aan te gaan, sonder om water by die wyn te sit. Dis 'n liefde wat bereid is om te loop op die pad van gehoorsaamheid. Bedink ons in die woorde van Christus, elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind. Wat baat het 'n mens, as jy die hele wêreld gewen het, maar aan jou siel lê jy skade? Rachel se smart is groot, as sy by die oop kindergrafte van Bethlehem staan. Rachel se smart sou ondraaglik wees, gemeente, as daar die kindermoord nie diensbaar was aan Christus, die Seun van God, ons verlosser nie. Die kindermoord het alles met Christus te doen. Dit bring ons by die laaste saak wat ter sprake is, die troos vir Rachel. En eintlik sluit hierdie gedeelte af met 'n ontstellende slotsin. Rachel beween haar kinders en sy wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Dieselfde woorde hoor ons in Jeremia, maar daar's 'n verskil. Jeremia gaan nog 'n bietjie verder. Ons het in Jeremia 31 vers 16 gelees, so sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane. Vers 17, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here. Die kinders sal uit die land van die vyand terugkom, in die land van belofte in. Vers 18, dan hoor ons die woorde van Israel, bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Dis wat Jeremia profeteer. Hy verkondig troos aan die treurende Rachel. Die troos vir die ongehoorsame ballinge daar in Babel lê daarin dat hulle moet bekeer tot God. Bekering bring beterskap. Bekering maak dat die volk kan terugkom in die land van belofte. En wat is die troos vir hierdie klomp ouerpare in Bethlehem, wat hulle jong kindertjies moet begrawe? Wat gaan hulle troos? Precies dieselfde as wat ons gehoor het in Jeremia 31. Hulle moet nie teen die Christuskind verbitterd word nie. Hulle moet in hom glo. In hom is daar lewe vir hulle kindertjies, ewige lewe. Hulle moet raak sien dat Satan agter die moordenaar Herodes sit. Hulle moet nie vaskyk teen dit wat hier gebeur nie. Hulle sal nooit getroos wees as hulle net vassteek by hierdie grafte nie. Die verwyte sal net meer en meer word. En saam met die verwyte gaan die ongeloof soos onkruid groei. Hulle sal God die Here kwalik neem vir dit wat hy in hulle lewe beskik. Nou die hartseer werklikheid is, broeders en susters, dat daar geen geloof in die ouer harte van die mense in Bethlehem pos gevat het nie. Maar ongeloof. Hulle wil nie getroos wees nie. Hulle kinders is weg. Hulle redeneer eerder 'n dooie Christuskind en ons kinders wat lewe as 'n lewende Christuskind en ons kinders wat dood is. En met die loop van jare het hierdie ongeloof in Christus gegroei en meer geword. 33 jaar later dan sou Israel sê kruisig hom. Kruisig hom, die Christuskind wat intussen 'n Christusman geword het. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Weg is die troos. Nou en vir ewig. Skrikwekkend. Maar gemeente, mag die Here ons daarvan bewaar. Wie nie meer wil offer in navolging van Christus nie, sal nooit troos hê in Christus nie. En dan word die lewe uitsigloos, sinloos, doelloos, veral in 'n tyd van 'n groot krisis. Gemeente, mag God gee dat ons die tweesnydende effek van die geboorte van sy seun nooit sal en wil ignoreer nie. Laat ons die geboorte van Christus gelowig gedenk, ons kruis opneem, hom volg. Ter wille van ons het hy in hierdie gebroke wêreld ingekom. Ter wille van ons het hy die vloekdood aan die vloekhout gesterf. Ter wille van ons het hy die lewe verwerf. Die lewe tot in ewigheid. Amen. Let, Here der leerskare, let op ons geroep, hoor ons gebed, en laat ons nie in druk verkwy nie. Leen ons 'n toegeneë oor, o Jakobs God, gee ons gehoor, o God, ons skuld ons tee weer, sien tog op u gesaafdes neer, skenk hulp en heil aan Sions koning, want een dag, is in u huis vir ons meer as 1000, waar ons u moet ontbeer. Een dag in navolging van Christus, is die moeite werd tot in ewigheid. Here, help ons om ons offers te bring, waar het nodig is. En laat ons nie terugduins om die waarheid voor te staan nie. Bewaar ons daarvan, dat ons nie met u woord sal mors nie, nie met u sal mors nie. U is 'n heilige God. Ons bid vir almal wat treur oor die offers wat gebring moet word, want party offers is baie groot. Wil u ons bewaar in hierdie tyd in, wees ons naby, ook as ons op pad sal wees in die loop van die week, wil u almal weer veilig terugbring op u tyd. en gee dat ons u, een van hart en een van siel, saam sal aanbid en verheerlik, ook hier in die gemeenskap van die heiliges. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou daar te oor om vir broeder Gawie in die ambt van diaken te bevestig. Vra hom na vore te kom asseblief. U kan die formulier volg op bladsy 151 in die psalmboek. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. En vir die doel moet u, broeder Gawie, wat bevestig word, en ook ons almal wat hier aanwezig is, uit die woord van God eers een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die diakens aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As die jaken, geliefde broeder en broeders, word u geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges en allemaal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die mededeakens moet die allemaal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. U moet die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag antwoord te gee. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tugte te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Gawie Venter, wat is hierop u antwoord voor die Here? Mag die alvermoënde God en Vader vir u sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees toegewyd in die diens, broeders. Stel vas wat die nood van die gelowiges is, kom hulle te hulp, spoor almal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang ook hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat 'n behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, gaan ons nou eerst die seën van die Here afsing in Psalm 12 vers 4 en 5 en dan bly ons staan om tot die Here te bid. Ons sing nou eerst Psalm 12. Ons dank u, Hemelse Vader, dat u hierdie man deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Gee hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë, maak hom vol liefde. Gee hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën ons as gemeente, waaroor u hom en die ander diakens gestel het. Voorsien ons genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Ons het nou die geleentheid om ons liefde in dade te bewys, soos ons ook sopas in die formulier gehoor het, deur ons offergawes vir die Here af te sonder. Die rooi sakkie vir diakonale sorg en die blou sakkie vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 89 vers 9 tot 11. My goeie tierenheid, hom altyd trou naby, sal in die donker nag sy helder leidster bly. Vers 19 en 11 van Psalm 89 na die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.